Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Biyernes, Western Australia ipinagpaliban ang planong pagbubukas ng estado. Kabuo ang kaso ng COVID-19 sa bansa, lumampas na sa 2 milyon. At kidney ng baboy ginamit para sa transplant ng tao sa Estados Unidos. Sa detalye ng mga balita, ipinagpaliban ng Western Australia ang pagbubukas ng estado sa naunang petsa na 5 ng Pebrero. Ito ay sa gitna ng pagkalat ng COVID-19 Omicron variant. Ngunit magkakaroon ng mga travel exemption sa mga aprobadong biyahe gaya ng mga dadalo sa libing o bibisita sa mga may malubhang sakit. Ilan sa kinakailangan ng mga babiyahe ay ang 3 dose ng bakuna, negatibong resulta ng rapid antigen test sa loob ng 24 oras ng pagdating, 14 na araw na self-quarantine at PCR test sa loob ng 48 oras ng pagpasok sa estado at sa 12 araw nito. Mananatili ang mahigpit na border control ngunit ikukonsidera itong baguhin sa susunod na buwan. Aminado si Premier Mark McGowan na maraming hindi magugustuhan ang naturang desisyon.
If we proceeded with the original plan, we would be deliberately seeding thousands upon thousands of COVID cases into WA at this point, and at this point in time, that is not what I'm going to do. Especially when the science says we need to boost third doses and so many young children still need to get their vaccine. It would be reckless and irresponsible to open up now. I can't do it.
Opisyal nang nalampasan ng Australia ang 2 milyong bilang ng mga kaso ng COVID-19. Isa sa bawat 10 residente ng New South Wales at Victoria ang nahawaan ng virus. Sa panayam ng SBS News kay Provocate Managing Director Troy Bilsbara, posible anyang magkaroon ito ng negatibong epekto sa nalalapit na federal na halalan.
Millions of Australians have caught the virus, most of them in the past few months, and that's going to linger with them in their minds when they go to vote. I think the federal government in particular is going to face a number of challenges as it moves forward, where millions of Australians are going to be questioning what catching COVID means in the long term and how the federal government and other agencies and their employers are going to do to care for them.
Hindi babaguhin ang bilang ng araw ng isolation para sa mga positibo sa COVID-19 pero patuloy itong pag-aaralan. Ito ang inihayag ni Punong Ministro Scott Morrison matapos pagdesisyonan ng issue ng pambansang gabinete. Ilang bansa gaya ng United Kingdom at Estados Unidos ang pinaikli ang isolation sa 5 araw. Iginiit ng punong ministro na ang pagbalik sa trabaho ng mga close contact kung negatibo sa rapid antigen test at walang sintomas ay sapat na upang matugunan ang issue ng kakulangan ng mga manggagawa.
We believe we have that balance right. And the close contact definition that we have for essential workers is doing the job of alleviating the pressure and at the same time helping us stay within our capacity to continue to support our hospital system. We will also not be changing at this point the isolation period for a positive case of 7 days.
Patuloy ang buhos ng tulong mula sa iba't ibang bansa sa Tonga matapos ang naging pagsabog ng bulkan at tsunami sa lugar. Dumating na din ang foreign aid planes mula Australia at New Zealand. Malinis na tubig at paglilinis ng mga abo ang ilan sa malaking hamon sa bansa. Palyado pa din ang komunikasyon na maaaring umabot ng 2 linggo bago maayos. Ayon kay Tonga General Consul Louis Waterhouse, mahahadlangan ang pagdating ng tulong hanggat hindi pa naaayos ang mga kable na nagkokonekta sa ibang bansa.
The problem we have is this cable called the Tonga cable, which connects Tonga to the outside world by connecting up to the Southern Cross cable. That's the cable that runs from Australia via New Zealand to the US. That cable, believe it or not, runs right beside the Hunga Tonga volcano and rests on the seabed and on the coral bed in part. So you can imagine with an eruption, it was probably the worst thing that could happen for that cable, because if it wasn't destroyed by the eruption, the coral obviously has cut through the cable.
Sa Estados Unidos, pinangunahan ng University of Alabama ang isang surgery na pag-transplant ng kidney ng baboy sa tao. Inilipat ng mga surgeon ang kidney mula sa baboy sa isang brain-dead na lalaki at nanatili ito ng 77 oras hanggang sa alisin ng life support. Ayon sa heart and vascular specialist na si Dr. David Kacharovsky, ang pag-aaral na ito ay maaaring matugunan ang kakulangan sa mga organ.
There are many things that we cannot learn by transplanting these organs into non-human primates. There are only things that we can learn by transplanting them into humans. And by using a brain-dead recipient, we can learn some of these things without putting a live human patient at any risk.
Balita naman sa Pilipinas, nagsimula na ang pag-imprinta ng mga opisyal na balota para sa pambansang halalan sa Mayo 9, 2022. Ayon sa Commission on Elections, ang unang set ay 60,000 balota para sa local absentee voting. Sunod naman ang 79,000 manual ballots para sa overseas voters at 86,000 na balota para sa Bangsamoro Autonomous Region. Nakatakda pang mag-imprinta ng 67,000 balota ang COMELEC para sa halalan. Sa balitang sports, pasok na sa third round ng Australian Open ang Australian player na si Alex de Minaur. Ito ay matapos niyang talunin si Kamil Majszak ng Poland sa straight sets na 6-4, 6-4 at 6-2. Ito ang unang career win ng manlalaro sa Rod Laver Arena. Samantala, tapos na ang laban ng Australian na si Nick Kyrgios sa Australian Open matapos ang matinding laban kay Daniil Medvedev. Dikit ang naging laban sa dalawang set ngunit naipanalo ng world number 2 ang pangatlong laro. Aminado naman ang Russian tennis player na hindi naging madali ang naging tapatan.
You know, it was a funny match in a way because we both served big, so I managed to return a little bit more in few crucial moments and that was enough, but yeah, these matches can get tight.
Sa palitan ng salapi, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 0.72 US cents ayon sa Reserve Bank of Australia. Mula naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay maipapalit sa 51.45 pesos, habang ang isang Australian dollar ay katumbas ng 37.10 pesos. Sa lagay ng panahon, maaraw at mainit sa Perth at papalo ang temperatura sa 40 degrees. Bahagyang maulap naman sa Adelaide na may 35 degrees. Maaraw naman at 31 degrees sa Melbourne. Gayun din sa Hobart na may 23 degrees. Bahagyang maulap naman sa Canberra na may 24 degrees. May mga pag-ulan sa Wollongong na may 23 degrees. Gayun din sa Sydney na may 26 degrees at Newcastle na may 25 degrees. 28 degrees naman sa Brisbane na may mga pag-ulan ding mararanasan. Gayun din sa Cairns at Darwin na may parehong temperaturang 32 degrees. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, TJ Korea, para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.